Eiropas Savienības vēstnieks Krievijā Markus Seders vērsies Krievijas veselības ministrijā ar ierosinājumu atzīt vienam otra COVID-19 vakcinācijas certifikātus. Viņš norādīja, ka tas ļautu atcelt ceļošanas ierobežojumus, ar kuriem pašlaik saskaras Krievijas pilsoņi, kuri dodas uz Eiropas Savienību un otrādi. Eiropas Savienībā 1. Jūlijā sāka darboties digitālais COVID-19 certifikāts, kas ļauj Savienības pilsoņiem brīvi ceļot bloka iekšienē. Eders norādīja, ka Eiropas Savienības likumi ļauj atzīt citus vakcinācijas certifikātus, ja tie atbilst bloka kritērijiem. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Krievija labprāt runātu ar Eiropas Savienību gan par vakcinācijas certifikātu, gan vakcīnu appusēju atzīšanu.